ที่เรามาภาวนาเรียกว่ามาสำรวมจิตใจของเราเช่นเรากำหนดลมหายใจเข้าออกก็ให้สำรวมใจของเราวาจาก็สำรวมแล้วไม่ได้พูดอะไรกับใครกายก็สำรวมแล้วไม่ได้ทำอะไรไม่ได้กระดุกกระเดกมีแต่จิตอย่างเดียวที่ต้องทำงานต้องกั้นไว้ไม่อย่าให้มันหนีไปจากลมต้อนเข้ามาให้อยู่กับลมแล้วก็แต่งลมให้เป็นที่สบายให้ใจของเรายินดีที่จะอยู่ตรงนี้ความคิดอันใดที่นอกเหนือจากเจตนานี้ให้เธอว่าเป็นอโคจรของเราไม่ใช่ที่เที่ยวของเราที่นี่เวลาเราออกจากภาวนาบางคนก็ออกจริงๆทิ้งเลยที่จริงการสำรวมเป็นสิ่งที่ควรจะทำตลอดเวลาเพราะโอกาสที่จะสร้างกรรมสร้างเวรก็มีตลอดเวลาตอนนึกถึงว่าแค่ตาเห็นรูปหูฟังเสียงก็เป็นกรรมได้ถ้าเราไม่ระวังหมายความว่าถ้าว่าปล่อยให้ความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาอิจฉาอะไรเราเนี่ยเป็นคนที่ออกไปดูให้เราก็จะพาเราสร้างกรรมอีกต่อไปทำให้กิเลสกำเริบเพราะฉันถึงจะลืมตาพูดจาปราศรัยกับใครก็ต้องสำรวมเหมือนกันเราจะดูอะไรจะฟังอะไรจะเล่นรถอะไรเล่นรถอะไรสัมผัสกับอะไรต้องถามว่าเจตนาของเราเป็นยังไงอะไรพาให้เราดูพาให้เราฟังบางที่ความโกรธพาให้ฟังความโลภหรือราคะพาให้ดูเมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นใหญ่ในจิตใจของเราก็แย่เพราะเขาจะยึดอำนาจในที่เราไปต้านทานเขาต้องทันต่อกลไกของเขาเล่ห์เหลี่ยมของเขาเช่นบางสิ่งบางอย่างที่เรารู้เราไม่ควรจะทำแต่ใจพวกอยากทำถ้ามันจะตื้ออยู่นั่นน่ะแล้วก็บอกเราก็รู้อยู่สักอีกไม่นานก็จะต้องยอมเขาเพราะฉะนั้นให้ยอมตอนให้เร็วๆด้วยดีไม่ต้องยุ่งยากอะไรนี่เราไปหลงเขาเราก็ยากแล้วก็บอกอ้าวต่อไปในอนาคตเราจะเป็นยังไงเราจะอ่อนแอยังไงเราไม่รู้แต่ตอนนี้เราจะเข้มแข็งโดยอีกอย่างนึงก็บอกว่าถ้าว่าไม่ยอมเขาจะไม่หายฉันความโกรธพูดออกมาแล้วจะหายโกรธตอนนี้เป็นตอนกิเลสมันยิ่งมันเห็นว่าเราโง่จริงๆก็ถ้าว่าเราทำตามอำนาจของเขาไม่ใช่ว่าเขาหายที่จริงเขาจะเข้มแข็งขึ้นมาอีกเข้าต่อไปก็เอาอีกถ้าเรายอมครับเราต้องระวังเรื่องนิสัยที่เราสร้างขึ้นมาแบบนี้พอกิเลสถ้าหากว่ามันได้ใจถ้าเกิดร่างกายก็อ่อนแอร่างกายป่วยหรือใกล้จะตายแล้วกิเลสก็ได้ช่องนิสัยของเรามันจะออกมาเราจะต้านทานก็ยากเราจึงต้องพยายามสร้างนิสัยที่ดีถ้าจะเทียบแล้วก็เหมือนกับว่าเด็กอยู่ในโรงเรียนเวลาอยู่ในโรงเรียนก็ท่องวิชาจะออกจากโรงเรียนทิ้งเลยไม่สนใจออกไปเล่นลืมหมดเลยต้องเท่าว่าถ้าเป็นโรงเรียนที่ดีเขาจะสอนวิธีปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะเวลาอยู่ในโรงเรียนเวลาอยู่นอกโรงเรียนด้วยเช่นเวลาเราภาวนาเราก็รู้อยู่ใจของเราที่จะออกไปตามกิเลสมันไม่ใช่เวลาแต่ใจมันจะบอกว่าถ้าออกจากภาวนาเราได้เวลาที่จะทำท่านบอกว่าไม่ใช่ออกจากการนั่งหลับตาตั้งแต่ว่ายังภาวนาอยู่ก็ภาวนาไม่ได้หมายความว่านั่งหลับตาภาวนาแปลว่าเจริญเจริญคุณธรรมหลับตาก็ได้ลืมตาก็ได้นั่งกัดสมาธิก็ได้ เดินออกไปทำอะไรต่ออะไรก็ได้แต่จากของเรายังภาวนาได้เพียงแต่ว่าให้มีหลักท่านเทียบเหมือนกับว่ามีสัตว์หกตัวมีหมาจิ้งจอกมีสุนัขมีนกมีจระเข้มีงูมีลิงหกตัวเอาเชือกไปล่ามไว้ล่ามไว้ล่ามแล้วล่ามจำไม่ได้แล้วทีนี้ถ้าว่าผูกเชือกเหล่านั้นติดกันแต่ไม่ได้ผูกไว้กับเสาสัตว์ก็จะดึงกันไปดึงกันมาล่ากันไปล่ากันมาสัตว์ตัวไหนที่แข็งแรงกว่าเพื่อนจะพาเพื่อนลงไปตามเขาในจำนวนสัตว์นั้นมันจะเป็นจระเข้นั่นที่แข็งแรงกว่าเพื่อนก็จะลากสัตว์ตัวอื่นลงน้ำตายหมดเลยก็ท่านบอกว่าถ้าเรามาพยายามสำรวมอินทรีย์ของเราแต่เราไม่มีหลักก็เดี๋ยวกิเลสมันจะพาไปนู่นพาไปนี่ก็ใจเราหิวที่นี่เรามีหลักคือกายคตาสติที่อยู่กับกายอย่างที่เรานั่งภาวนาเนี่ยกำหนดลมหายใจตอนนี้ก็อานาปานสติด้วยบรรกายคตาสติด้วยก็พยายามให้ลมสบายแต่เอาความสบายนั้นแผ่ให้มันทั่วตัวใจของเราอยู่กับความสบายภายในแล้วมันไม่ค่อยจะหิวออกไปข้างนอกมันถึงจะมีหิวบ้างแต่มันไม่รุนแรงเพราะเราเหมือนกับว่าเราเกณฑ์เอ็มแล้วเรื่องอะไรจะไปออกไปหาเกณฑ์กับสิ่งที่ไม่น่าเกณฑ์นี่เหมือนกับว่าเอาเชือกเหล่านั้นมาผูกไว้กับเสาสัตว์ทั้งหลายต้องจะดึงกันไปดึงกันมาต้องอยู่กับเสาไม่ได้หนีไปไหนนี่เรียกว่าเราภาวนาตลอดเวลาสำรวมตลอดเวลารอบคอบตลอดเวลาก็นึกถึงว่าเราจะทำอะไรพูดอะไรเคิดอะไรต้องดูเจตนาด้วยแล้วก็ดูผลที่ออกมาด้วยในคนที่ไม่แคร์เรื่องผลเรียกว่าไม่มีอตตปะไม่มีก็มีประมาทเรียกว่าเรื่องง่ายๆประมาทเรียกว่าคนโง่ไอ้คนฉลาดนั้นต้องนึกถึงผลระยะยาวการกระทำของเรามันจะกระทบคนอื่นกระทบกับอนาคตของเราเองมันจะเป็นยังไงบ้างต้องเอาผลนั้นเป็นเครื่องวัดไม่ใช่นึกอยากทำนึกอยากพูดนึกอยากคิดเอ้นึกอยากนี่มันมีกฎเกณฑ์ที่เราจิตใจของเราบอกว่าเอาฉันอยู่กับการสำรวมรู้สึกขับแคบไปแล้วก็แผ่เมตตาทั่วโลกให้ใจของเรากว้างออกไปบอกว่านี่นะไม่ใช่คับแคบนะเรานึกถึงสัตว์ทั้งหลายไม่อยากจะทำอะไรกระทบเขาไม่ทำอะไรที่จะทำให้เขาเสียหายใจของเราไม่แคบนะใจกว้างการเจริญเมตตาทั้งเรียกว่าสำรวมเหมือนกันกระทั่งว่าเราเมตตาคนอื่นเมตตาสัตว์อื่นเมตตาตัวเองด้วยเราจะทำความชั่วทำไมเราจะทำอะไรติดตามกิเลสทำไมเราจะไปเชื่อกิเลสทำไมทำไมเชื่อกิเลสมันแสดงว่าไม่รักตัวเองจริงๆไม่เมตตาตนเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าการสำรวมเป็นการที่จะทำความคับแคบให้ตัวเราทำไมใจของเรากว้างออกไปเราก็เป็นเพื่อนกับคนทั้งหลายทั่วโลกเพราะเราไม่ได้ทำเสียหายนี่ลองคิดอย่างนี้เราจะได้สำรวมตลอดเวลาเรียกว่าภาวนาตลอดเวลาสร้างนิสัยที่ดีตลอดเวลาถ้าเกิดเวลาที่ร่างกายอ่อนแอแต่ใจของเรายังมีนิสัยที่ดีก็สุขใจเป็นที่หวังได้ทั้งไปดีทั้งอยู่ดีที่ไปดีเพราะอะไรเราทำจิตใจของเราให้ดีปฏิบัติธรรมเป็นอากาลิโก มันเลือกการไม่ใช่เฉพาะเวลานั่งหลับตาอย่างเดียวหรือเดินจงกรมอย่างเดียวเราสำรวมจริงๆตลอดเวลาก็มีคนหนึ่งมาพักภาวนาที่วัดเราเนี่ยตั้งใจว่าจะมาสำรวมอินทรีย์ที่เห็นคนอื่นเข้าคุยกันบ้างอะไรบ้างก็เกิดโมโหขึ้นมาเอาทำไมเขารู้อยู่ว่าเรากำลังสำรวมอยู่ทำไมเขาพูดอะไรที่จะมารบกวนเราต้องบอกกับเขาเนี่ยไม่ใช่เขารบกวนเราเราเองไปรบกวนเขาเราไม่ได้สำรวมจริงๆถ้าสำรวมจริงๆเขาจะพูดเสียงอะไร ก็ตามเราสำรวมจิตใจของเราไว้ไม่ให้โกรธไม่ให้อะไรนี่ถ้าคิดอย่างนี้ได้เราก็อยู่สบายคนหนึ่งเขาจะเห็นดีด้วยเขาจะสนับสนุนด้วยหรือไม่ก็ตามแต่เราทำของเราไว้นี่เรียกว่าสร้างนิสัยแข็งไม่แพ้อะไรไม่แพ้กิเลสง่ายๆ